havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-noyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Misrda Rossiya aerobusi halokatini o'rganayotgan guruh samolyot qora qutisi yozib olgan kuchli shovqin bomba portlashi ekaniga 90% amin bo'lmoqda. Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi viloyatlarga vaziyat murakkablashib borayotganida Rossiya parast ishonchilarini aybladi. Islomiy davlat guruhi Suriya shimoli sharqida 37 nafar Ossuriy nasroniyni ozod qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Misrda Rossiya aerobusi halokati sabablarini o'rganayotgan guruh samolyot qora qutisi tomonidan yozib olgan kuchli shovqin bomba portlashi ekaniga 90% amin bo'lmoqda. Bu haqda Reuters agentligi guruh rasmiylariga tayangan holda ma'lum qildi. Yakshanba kuni A321 aerobusi halokatini o'rganishga AQSh federal tergov byurosi ham ko'mak ko'rsatishi ma'lum bo'ldi. New York Times gazetasining yozishicha, Moskva sud tibbiyot ekspertizasini o'tkazishda hamda AQShning portlovchi moslamalar bo'yicha ekspertlarini halokat sabablarini o'rganishga jalb qilish masalasida yordam so'ragan. Biroq bu xabarni Moskva rasmiylari hozircha rasman tasdiqlagani yo'q. Ayni paytda Rossiya samolyotlarining halokatga uchrashi sabablarini davlatlararo aviatsiya qo'mitasi Misr, Fransiya, Germaniya va Irlandiya mutaxassislari bilan hamkorlikda o'rganmoqda. Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi viloyatlarda vaziyat murakkablashib borayotganida Rossiya parast isyonchilarni aybladi. O'tgan dam olish kunlari Rossiya parast isyonchilar bir necha aholi punktlarini granatomyotlardan o'qqa tutgan. Hozircha yaradorlar va halok bo'lganlar haqida ma'lumotlar berilmadi. Kiyev rasmiylarining bildirishicha, 18 oktyabrdan 6 noyabrgacha Rossiya parast isyonchilar sulh bitimini 26 marta buzib, 350 marotaba o'q otgan. Isyonchilar esa Ukraina armiyasi bir kun ichida Donetskni 6 marta o'qqa tutganini ma'lum qildi. Rossiya parastlar Spartak va Zaytseva aholi punktlari ham hukumat qurolli kuchlari tomonidan o'qqa tutilganini bildirmoqda. Biroq isyonchilar ham halok bo'lganlar va yaradorlar haqida ma'lumot bergan emas. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiryapmiz. Kuzatuvchi guruhlarga ko'ra, Islomiy davlat guruhi Suriya shimoli sharqida 37 nafar Ossuriy nasroniyni ozod qildi. Ossuriy inson huquqlari tarmog'ining xabar berishicha, aksari keksa yoshda bo'lgan tutqunlar Hasaka viloyatidagi Tel Tamir shaharchasiga yetib borgan. Fevral oyida Islomiy davlat guruhi jangarilari tomonidan olib ketilgan Ossuriylarning yana 120 nafardan ko'prog'i hamon tutqunlikda ushlab turilgani ga ishoniladi. 3 yil muqaddam fuqarolar urushi boshlanguniga qadar Suriyada 30 mingga yaqin Ossuriy nasroniylar istiqomat qilgan. Ular asosan Hasaka viloyatida yashashadi. Prezident Gurbanguli Berdimuhamedov davlat shirkatlariga Turkmaniston, gazini Afg'oniston, Pokiston va Hindistonga yetkazib beruvchi quvurni qurishga buyruq berdi. Hisob-kitoblarga ko'ra, uzunligi 1800 km bo'lgan Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston gaz quvurini qurishga 10 milliard dollardan ko'proq mablag' sarflanadi. Yiliga 33 milliard kubometr gazni yetkazib beruvchi quvur 2018 yil oxiriga qadar ishga tushirilishi kutilmoqda. Gazga boy Turkmaniston o'z gazini asosan Xitoyga sotadi. Qo'shma Shtatlar poytaxti Vashingtonda Ukrainada 1930 yillarda yuz bergan ocharchilikda halok bo'lgan millionlab insonlar xotirasiga yodgorlik ochildi. Tarixchilarga ko'ra, 1932 yilda sovetlar tomonidan bug'doy hosilining tortib olinishi natijasida Ukrainada ocharchilik yuzaga kelgandi. Ukraina prezidentining xotini Marina Poroshenko Vashingtonda yodgorlikni ochilish marosimida ishtirok etdi. Marosim ishtirokchilariga Ukraina prezidentining video murojaati namoyish qilindi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarning shu va boshqa matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Toshkentning Zangiota va Shayxontohur tumanlarida istiqomat qilgan 40 dan oshiq dindor hibsga olingani xabar qilinmoqda. Turkman gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyoga yetkazuvchi quvur qurilishi boshlandi. Islomiy davlat guruhi Suriya shimoli-sharqida 37 nafar Ossuriy nasroniylarni ozod qildi. Oslo sudi O'zbekistondagi korrupsiya mojarosiga aloqadorlikda gumon qilingan Wimpelcom sobiq rahbari Jo Lunderni shartli ravishda ozod qildi. Sinay orolida qulagan Rossiya samolyotidagi qora quti tahlili samolyot bortida bomba portlagan degan taxminni quvvatlamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Demak, Toshkentning Zangiota va Shayxontohur tumanlarida istiqomat qilgan 40 dan oshiq dindor hibsga olingani xabar qilinmoqda. Toshkentlik manbalar va bu hibsga olinganlarga yaqin manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, bu dindorlar ayni paytda IShID, ya'ni Islomiy davlatga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Biroz so'ngra bu xabarga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir muhim rasmiy xabar. Demak, Sinay yarim orolida qulagan Rossiya samolyotidagi qora quti tahlilidan so'ng samolyot bortida bomba portlagan degan taxminni quvvatlovchilar ko'paymoqda. Sinay yarim orolida bu Rossiya uchog'ining halokatga uchrashi sabablarini o'rganayotgan Misr komissiyasining boshlig'i Qohirada matbuot anjumani berdi. Ayman al-Muqaddamning ma'lum qilishicha, halokat uchoq havoga ko'tarilishidan 23 daqiqa o'tib yuz bergan. Qoraqutidan olingan ma'lumotga ko'ra, oxirgi soniyada kuchli shovqin eshitilgan. Demak, bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan hozir xabarchimiz Sirojiddin Islom tanishtiradi. Marhamat.
Demak, Ayman al-Muqaddamning ma'lum qilishicha, halokat paytida uchoq avtopilotda bo'lgan. Uchoq parchalarining yerda 13 km kenglikda yoyilib ketgani al-Muqaddamning aytishicha, laynerning havoda vayron bo'lganiga ishora qiladi. Uchoq bag'rida bo'lgan 224 odamning hammasi halok bo'lgan. Rossiyaning Kagalim avia shirkatiga qarashli uchoqning halokati yuzasidan tekshiruvlar doirasida samolyotni tekshiruvdan o'tkazgan Sharma Sheyx aeroportining xodimlari hozirda so'roq qilinyapti. Ba'zi xabarlarga ko'ra, demak, mana shu komissiya a'zolaridan birining Reuters agentligiga aytishicha, bu Qohiradagi o'sha Misrlik ekspertning ma'lum qilishicha, o'z ismini oshkor etishni so'ramagan u va biz 90% ishonchimiz komilki, samolyot havoda ekan, demak, bomba portlagan degan. Mana shu talqin hozirda tobora kuchayib boryapti va aftidan portlash yuz berganligi haqidagi ma'lumotlar o'z tasdig'ini topadiganga o'xshaydi.
Tushunarli. Bunga qadar Amerikadagi mudofaa vazirligi qoshidagi ekspertlar guruhi bu xuddi shu taxminni tilga olgan edi, ya'ni aftidan o'sha samolyotning bortida bomba portlagan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirgan edilar. Endi ayni paytda, demak, o'sha Sinay yarim orolida qulagan samolyotning halokati sabablari o'rganilar ekan. Misrdagi shu aeroportda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani xabar qilinmoqda. Bundan tashqari, Rossiya 11 mingdan ortiq fuqarosini qaytarib olgani xabar qilinmoqda. Shu haqidagi tafsilotlarni o'rtoqlashsangiz.
Endi bilasizmi, mana shu Sharma Sheyx aeroporti, mana shu portlashdan keyin, demak, kuchli tekshiruvlar boshlatildi. O'sha aeroportda ishlaydigan ba'zi xodimlarning aytishicha, oxirgi paytlarda umuman aeroportda o'sha xavfsizlik choralariga nihoyatda kam e'tibor qaratilgan. Ba'zi xodimlarning aytishicha, aeroportda hattoki ozgina $10-15 bo'lgan kichkina bir poraga qurol-yarog', hattoki narkotiklarni olib o'tishga ham imkoniyat berishgan. Keyin tez-tez mana shu aeroportda tekshiruvdan o'tkazadigan, skaner qiladigan mashinalar ham, uskunalar ham tez-tez ishdan chiqib turgan. Poraxo'rlik avjida bo'lgan, demak, juda ham ko'p noroziliklar kuchli bo'lgan. Aftidan mana shu xavfsizlik choralariga e'tiborsizlik mana shunday noxush bir hodisani yuz berishiga olib kelganga o'xshaydi.
Endi biror bir taxmin ilgari surilyaptimi? Bu bomba qanday qilib samolyotni bortiga?
Bu narsa haqida taxmin yo'q, lekin Rossiya hukumati, Kreml rasman, go'yoki New York Times ning xabar berishicha, Markaziy razvedka boshqarmasidan, Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy razvedka boshqarmasidan yordam berishni va mana shu portlash sabablarini o'rganishda o'z mutaxassislarini yuborishni iltimos qilgan va bunga Markaziy razvedka boshqarmasi rozilik bildirgan. Boya aytganingizdek, demak, amerikalik ekspertlar va britaniyalik ekspertlarni, demak,